πολύ για την παρουσία σας. Ο κύριος Χρήστος Ιωάννου είναι διευθυντής απασχόλησης στον τομέα εργασίας, συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Σωστά.
Απασχόλησης και αγοράς εργασίας.
Ναι, ναι. Απασχόλησης και αγοράς εργασίας. Αγοράς εργασίας. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, και ήρθατε εδώ με αφορμή την παρουσίαση πριν από ένα μήνα, 19 Σεπτεμβρίου, εκείνου των 11 επαγγελμάτων που λέτε ότι δίνουν αυτά τα επαγγέλματα σήμερα, δίνουν δουλειά στην Ελλάδα.
Ναι, και είναι επαγγέλματα τα οποία χρειάζεται η οικονομία, η παραγωγή, για να μπορεί να έχει ανάπτυξη, ευημερία για όλους. Είναι 11, είναι μια εντεκάδα ενδεικτική.
Θα τη διαβάσω. Διαβάστε, θα τα υπενθυμίσω. Μηχανικός δικτύων και βάσεων δεδομένων, μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, τεχνικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τεχνικός αυτοματισμών, στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, εργοδηγός κλάδου εξόρυξης, στέλεχος προώθησης εξαγωγών, στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνικός ηλεκτρονικών συστημάτων εγκαταστάσεων και δικτύων, χειριστής μηχανημάτων έργου. Προσπαθήσατε να βάλετε επαγγέλματα που δεν είναι μόνο πανεπιστημιακά.
Δεν είναι μόνο πανεπιστημιακά, δεν μπορούν να είναι όλα τα επαγγέλματα πανεπιστημιακά, αρκετά από αυτά είναι και πανεπιστημιακά. Για αυτά τα 11 επαγγέλματα που αναφέρουμε έχουμε και 11 βίντεο 4 λεπτών, όπου κανονικοί άνθρωποι σε κανονικές επιχειρήσεις δείχνουν τι κάνουν, πώς το κάνουν, γιατί το κάνουν, πώς αυτό βοηθάει την παραγωγική διαδικασία. Είναι μια εντεκάδα από μια μεγαλύτερη κατηγορία επαγγελμάτων τα οποία χρειαζόμαστε και τα οποία θα πρέπει να παράγονται και από το εκπαιδευτικό σύστημα, από τη μια, και από το σύστημα που θα πρέπει να υπάρχει μετά το τέλος της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, ώστε να μπορεί η Ελλάδα να παράγει, να μεγαλώνει τις επιχειρήσεις της, τις εξαγωγές της. Αυτό είναι συνέχεια μιας μελέτης που κάναμε στο λεγόμενο παραγωγικό τομέα της οικονομίας, όπου διαπιστώσαμε μεγάλες ελλείψεις από τη μεριά των επιχειρήσεων όσον αφορά την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Δηλαδή σε μια εποχή που η στατιστική μας λέει ότι έχουμε 810.000 ανέργους, οι επιχειρήσεις αυτές δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας.
Ναι. Χθες ταυτοχρόνως, κύριε Ιωάννου, διαβάζω τώρα στη σελίδα 7 σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή, ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά, παρουσιάστηκε η σημερίδα του ΙΟΒΕ από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, οι 6 στόχοι για το αύριο της παιδείας. Παραπλήσια και εκείνη και το ΙΟΒΕ με εσάς, ο κύριος Βέτας, εστιάζουν μεταξύ άλλων στη χαμηλή διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την εξαιρετικά περιορισμένη αυτονομία των εκπαιδευτικών μονάδων. Τα λέτε και εσείς αυτά, ότι κάτι πρέπει να γίνει με την εκπαίδευση, να την κολλήσουμε.
Υπάρχει μία ασύμπτωτη σχέση.
Ναι. Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, κύριε Ιωάννου, για να τα αρχίσουμε να το μιλήσουμε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες αυτό.
Εμφανίζεται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.
Δηλαδή ακόμη και το ΙΕΚ, ακόμη και το, ας πάρουμε το δημόσιο ΙΕΚ, πάμε ένα-ένα. Ας πάρουμε το δημόσιο ΙΕΚ. Είναι το δημόσιο ΙΕΚ παροτρύνει τις επιχειρήσεις να έρθουν να αναζητήσουν εκεί τα στελέχη, τα χαμηλόβαθμα.
Και στο επίπεδο των ΙΕΚ η σχέση μεταξύ επιχειρήσεων, παραγωγικού τομέα και εκπαιδευτικού συστήματος είναι εξαιρετικά αδύνατη.
Και
αυτό δεν το λένε μόνο επιχειρήσεις. Υπάρχει και, αν πάμε και από την άλλη μεριά και δούμε τις απόψεις των εργαζομένων του πληθυσμού, οι ίδιοι επίσης διαπιστώνουν σε έρευνα που έχει κάνει η Ελληνική Στατιστική ότι η εκπαίδευση που έχουν λάβει δεν έχει μεγάλη
αντίκρισμα
σε αυτό που κάνουν, που θέλουν να κάνουν ή αυτό που κάνουν σε δουλειά.
Στα ιδιωτικά η ΕΚ τι γίνεται, κύριε Ιωάννου?
Στα ιδιωτικά η ΕΚ υπάρχει.
Καλύπτεται τουλάχιστον το κενό από εκεί, ας πούμε.
Το κενό αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται.
Ούτε από τα ιδιωτικά η ΕΚ.
Ούτε από τα ιδιωτικά η ΕΚ. Παρά το ότι σε δείκτες του μηχανισμού διάγνωσης αγοράς εργασίας υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάποιες ειδικότητες στρίβουν προς τις ανάγκες τις καινούργιες της μετεξέλιξης των επιχειρήσεων.
Ούτε τα ιδιωτικά η ΕΚ πιάνουν αυτά που ζητάει η αγορά. Εργασίας.
Αυτό είναι ένα ζήτημα, ότι μπορεί να υπάρχουν προγράμματα και στα δημόσια και στα ιδιωτικά τα οποία καλύπτουν κάποιες ανάγκες τεχνικά, αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου της αγοράς.
Έχετε...
Δηλαδή ένας κούκος, να το πω απλά, δεν φέρνει την άνοιξη σε ένα καλό πρόγραμμα.
Έχετε δει σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, σε όλα τα επίπεδα της αγοράς, τα έχετε ερευνήσει? Δηλαδή είστε έτοιμοι να αν έρθει ένα ΙΕΚ να σας πει ιδιωτικό, πείτε μου, κύριε Ιωάννου, πού να δώσω έμφαση, είστε έτοιμος? Είστε έτοιμοι
είμαστε,
ως ΣΕΒ, δηλαδή.
Είμαστε έτοιμοι, διότι έχουμε βάλει κάτω, και αυτό είναι το αποτέλεσμα, τα 11 βίντεο που βγάλαμε και η καμπάνια που ξεκινήσαμε, έχουν προηγηθεί κλαδικές μελέτες. Έχουν προηγηθεί μελέτες σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και από εκεί έχουν βγει συμπεράσματα για τον προσανατολισμό. Να διευκρινίσουμε κάτι, δεν είναι που μας λείπει μόνο η τεχνική δεξιότητα, το ειδικό μάθημα στα καινούργια που μπαίνουν με την τεχνολογική εξέλιξη. Βλέπουμε ότι μας λείπουν και οριζόντιες ήπιες δεξιότητες, οι οποίες ένα κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα θα έπρεπε να δίνει στους εκπαιδευμένους.
Μισό. Άρα μου λέτε τώρα ότι τα παιδιά που βγαίνουν από τη μέση εκπαίδευση τους λείπουν βασικά πράγματα. Αυτό μου λέτε τώρα. Πριν πάνε στο ΙΕΚ. Αυτό... Πριν πάνε, αν έχουν επιλέξει.
Ακριβώς. Πριν πάνε στο ΙΕΚ, πριν πάνε στο πανεπιστήμιο.
Θα τα πάρουμε στάδια. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Εγώ ας μείνουμε τώρα στην πρώτη βαθμίδα. Είναι μάλιστα. Το ΙΕΚ. Έτσι δεν είναι. Μπράβο. Είτε τελειώνεις γενικό λύκειο, είτε τελειώνεις τεχνικό λύκειο. Βλέπετε λήψεις και, και στις δύο κατηγορίες.
Πριν φτάσεις εκεί. Μας το λέει ο ΩΣΑ με την έρευνα PISA για τις βασικές δεξιότητες. Γραμματισμός, αλφαβητισμός, αριθμητισμός, επίλυση προβλημάτων, δυνατότητα ομαδικής εργασίας. Εκεί είμαστε αδύνατοι. Και αυτό μας το λέει χρόνια τώρα οι δείκτες του ΩΣΑ, μας το λέει η έρευνα η δικιά μας, μας το είπε η αρχή αξιολόγησης της ποιότητας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν από 3 εβδομάδες. Υπάρχει ένα θέμα περιεχομένου και αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, όχι όσον αφορά τις τεχνικές δεξιότητες μόνο, αλλά τις οριζόντιες ή ήπιες δεξιότητες. Και σε αυτές θα πρέπει να προσθέσουμε και μία ακόμα που είναι η τεχνολογική επανάσταση εποχής, οι λεγόμενες ψηφιακές δεξιότητες.
Ένα-ένα. Κύριε Ιωάννου, ένα-ένα. Αγχώθηκα ήδη έτσι όπως θα. Τι να σας πω, έχουμε τρύπα τεράστια.
Έχουμε πολλές ενδείξεις. Που έρχονται από μελέτες διεθνείς, εσωτερικές, τις δικές μας, του ΙΟΒΕ, της αρχής αξιολόγησης, ναι. Χθες και τα λοιπά, οι οποίες μας λένε ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός στη σχέση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και παραγωγικού τομέα των επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε να κάνουμε πολλά περισσότερα.
Ο κύριος Πακούτα ονομάζεται Χρήστος Ιάννου. Θα διακόψουμε εδώ, κύριε Ιωάννου, για τις διαφημίσεις. Είναι διευθυντής απασχόλησης και αγοράς εργασίας στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Κύριε Ιωάννου, καλημέρα σας και πάλι. Επιστρέφω λοιπόν στη συζήτησή μας. Μιλάτε για αυτό το τμήμα απασχόλησης και αγοράς εργασίας του ΣΕΒ. Πόσοι άνθρωποι απασχολείστε σε αυτόν τον τομέα?
Οι άμεσοι συνεργάτες είναι 15 συνεργάτες και οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι περισσότεροι. Προσπαθούμε να βάλουμε σε προτεραιότητα το θέμα του ανθρωπίνου κεφαλαίου που είναι προϋπόθεση για να μπορείς να μετασχηματίσεις παραγωγικά την Ελλάδα. Ανάπτυξη, ευημερία. Ανάπτυξη λογικά, είναι το τι παράγεις, ναι. Και το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι κρίσιμος παράγοντας.
Και άρα ο ΣΕΒ επενδύει λοιπόν, εννοείται πού αλλού, στους ανθρώπους που θα κτίσουν και θα λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις. Εννοείται. Και
θα κρατήσουν εδώ τις επενδύσεις, τις βιομηχανίες, θα κάνουν ναι. Τον παραγωγικό μετασχηματισμό, τεχνολογίες πληροφορικής.
Και από πότε λειτουργεί αυτό το τμήμα, αυτό το κομμάτι
αυτό
του ΣΕΒ?
Αυτό ήταν παραδοσιακά στον ΣΕΒ από χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι μια προτεραιότητα το ανθρώπινο κεφάλαιο. Και το ανθρώπινο δυναμικό, διότι για να βγούμε από την κρίση χρειαζόμαστε να έρθουν από μια επενδύσεις, να γίνουν μεταρρυθμίσεις και το ανθρώπινο κεφάλαιο να αναπτυχθεί στην Ελλάδα και αυτό που έχει φύγει εκτός να ξαναγυρίσει πίσω.
Πότε συναντάστε με το Υπουργείο Παιδείας?
Με το Υπουργείο Παιδείας είχαμε πρόσφατα μια συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, όπου και η Υπουργός Παιδείας ήταν μαζί μας και άκουσε τα ευρήματα των ερευνών μας και τις προτάσεις μας και ταυτόχρονα ήταν και ο Υπουργός Εργασίας εκεί, διότι εκεί έχουν και τα δύο αυτά υπουργεία στα θέματα του ανθρωπίνου κεφαλαίου, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, γιατί δεν είναι μόνο τι κάνεις μέχρι να φτάσεις στο πανεπιστήμιο και να βγεις από αυτό.
Πάμε τώρα, τι πρέπει να βελτιώσουμε? Λέτε ότι υπάρχουν ζητήματα και στη μέση εκπαίδευση, είτε είναι γενικό λύκειο είτε τεχνικό λύκειο. Πείτε μας τα προβλήματα είναι περισσότερα πού? Στις δύο αυτές κατηγορίες.
Συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα και το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, η παιδεία είναι προσανατολισμένη προς την τριτοβάθμια. Όλοι, και μάλιστα το δείχνουν και τα στατιστικά αυτά, όλοι και καλά κάνουν οι Έλληνες, θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και τα σπουδάζουν με κόπους, με κόστος και έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωμένων στα πανεπιστήμια και το μεγαλύτερο ποσοστό από τα υψηλότερα στον ΟΣΑ, όχι μόνο στην Ευρώπη, πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά, απ' την άλλη μεριά, έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και αν κοιτάξετε, έχουμε μεγάλο αριθμό εισαγωμένων τριτοβάθμια, αλλά έχουμε ένα επίσης μεγάλο κομμάτι στο οποίο δεν τελειώνει ποτέ το πανεπιστήμιο. Και μετά από 3, 4, 5 χρόνια στρέφεται στα ΙΕΚ, τα δημόσια, τα ιδιωτικά, για να αποκτήσει κάποιες δεξιότητες, να κάνει κάποιο επάγγελμα, διότι οι επιλογές εκπαιδευτικές που έχουν γίνει δεν τους οδηγούν σε μια παραγωγική θέση εργασίας που δεν είναι να βοηθάει μόνο την επιχείρηση, να βοηθάει και τους ίδιους, τον βιοπορισμό τους, την ευημερία τους, το να φτιάξουν νωρίς την οικογένειά τους, να κάνουν τη ζωή τους.
Ναι. Τώρα, εσείς βέβαια αναφέρεστε στον κλάδο εκείνων που καλύπτεται από τον ΣΕΒ. Σε μια άλλη κατηγορία, σε ένα άλλο κομμάτι της αγοράς που είναι στο εμπόριο, εκεί οι επιχειρηματίες συναντούν ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι το θέτουν υπόψη. Το επίπεδο του μισθού, και το οποίο είναι περίπου στα ίδια με το επίδομα ανεργίας, που λειτουργεί αποτρεπτικά στο να σταθεί και να παλέψει ένας εργαζόμενος, μια εργαζόμενη, τη θέση εργασίας που έχει βρει.
Σύμφωνοι. Γι' αυτό υπάρχει μια ερμηνεία. Καταρχήν, ναι, να σας πω ότι ο ΣΕΒ έχει σε προτεραιότητα τη βιομηχανία, τις τεχνολογίες πληροφορικής, ναι, αλλά έχει και όλους τους κλάδους της οικονομίας μέσα. Τώρα, για να γυρίσω στο ερώτημά σας. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας που περιγράφαμε πριν και που είναι στα βίντεο είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Και στην έρευνά μας το βρήκαμε ότι είναι 98% θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι αμοιβές αυτές τις θέσεις εργασίας, επειδή είναι κλάδος υψηλότερης προστέμενης αξίας παραγωγής κτλ., είναι, και τα επαγγέλματα που έχουμε στα βίντεο ενδεικτικά, είναι 15 και 30 και 35% παραπάνω από το μέσο όρο της αμοιβής Ελλάδας, όπως το βγάζει Εργάνη και το ΙΚΑ, που είναι μεταξύ 1.150 και 1.200 ευρώ. Στον τομέα που μου αναφέρετε,
μικτός μισθός, σε μικτό μισθό.
Αυτό μιλάμε στο μικτό, στο μέσο μικτό μισθό.
Όχι, επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει, ναι, μιλούμε μέσο μικτό μισθό. Στο μέσο μικτό μισθό.
Καλά κάνετε και το σημειώνετε, να το κρατήσουμε, διότι εκεί έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα ως Ελλάδα, με το μικτό και το καθαρό.
Μπράβο.
Υπάρχει ένα χάσμα εκεί μεγάλο, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα, ειδικά σε αυτούς τους παραγωγικούς εργαζόμενους, τους ειδικευμένους στο ανθρώπινο κεφάλαιο που φεύγει από την Ελλάδα, και ένας από τους λόγους που φεύγει είναι και αυτό. Να γυρίσουμε σε αυτό. Λοιπόν, στους κλάδους των μικρότερων επιχειρήσεων, που η προστέμενη αξία δεν είναι τόσο υψηλή όσο είναι σε μια μεταποιητική σύγχρονη επιχείρηση, μεσαία, μεγάλη, αλλά και μικρή του σύγχρονου τομέα, η προστέμενη αξία είναι σχετικά χαμηλή και έτσι τα περιθώρια αύξηση των αμοιβών είναι χαμηλά. Όταν εκεί σε άλλο περιβάλλον υπερπροσφοράς ανειδίκευτης εργασίας υπάρχει τέτοια πίεση και η ανεργία απ' την άλλη, είναι πρόβλημα το να καθυλώνονται οι αμοιβές στα νούμερα που μου είπατε. Αυτό είναι το παραγωγικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Διότι οι καλές αμοιβές και οι καλές θέσεις εργασίας είναι εκεί που έχεις το ανθρώπινο κεφάλαιο, το αξιοποιείς, είναι στη μεταποίηση, είναι στις τεχνολογίες πληροφορικής, είναι ακόμη και στον τουρισμό, είναι στην εξορυχτική βιομηχανία. Ωραία. Είναι σε αυτόν τον τομέα.
Έχουμε μείνει στα ΙΕΚ. Πάμε τώρα να πάμε ένα στάδιο παραπάνω. Πολλές επιχειρήσεις διαμαρτύρονται ότι δεν βρίσκουν ένα, πρώτα απ' όλα, τον εκπαιδευμένο, τον σωστά εκπαιδευμένο, αλλά και από την άλλη, έχουν και θέμα με τους πτυχιούχους. Θέλουν ένα πιο ενδιάμεσο στάδιο από τους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που θα τους θέλουν να τους βάλουν στην παραγωγή. Στην παραγωγική διαδικασία.
Ναι, ναι, να αναφερθούμε στο πρώτο. Ναι. Είναι πρόβλημα που πιάνει όλη την ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Υπάρχει ένα έλλειμμα πρακτικής άσκησης. Δηλαδή, εκπαιδευόμαστε και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξουμε, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει. Μέχρι τώρα το μοντέλο ήταν σηριακό. Μπαίνω στο σχολείο, εκπαιδεύομαι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πανεπιστήμιο κτλ. Και κάποια στιγμή αποκτάω μια πρακτική εμπειρία, μπαίνω στην αγορά εργασίας. Αυτό έχει αλλάξει στον κόσμο και πρέπει να αλλάξει και εδώ. Πρέπει η μάθηση να έχει και ένα στοιχείο πρακτικής άσκησης. Από το επίπεδο του δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του λυκείου, ώστε, γιατί πρώτον ο κόσμος αλλάζει γρήγορα, οι γνώσεις αλλάζουν γρήγορα και το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να έχει επαφή με τον κόσμο της πραγματικότητας των επιχειρήσεων.
Από την πρώτη ηλικίου δηλαδή, λέτε, επί της ουσίας.
Λέμε ότι θέματα πρακτικής άσκησης και εργασιακής εμπειρίας σε σχέση με τις γνώσεις που λαμβάνεις θα πρέπει να είναι
μέσα στο λύκειο
θεσμοποιημένο, προστατευμένο και ακόμη και εκεί που προβλέπεται στη μαθητεία πρακτική άσκηση, ακόμη και στα πανεπιστήμια που υπάρχει εκπαίδευση, θα πρέπει να υπάρχει όπως υπάρχει σε κάποια τμήματα πανεπιστημιακά και όπως υπήρχε στα ΤΕΗ, τα οποία καταργήθηκαν, καταργούνται, δεν υπάρχουν πια, το εξάμεινο της πρακτικής άσκησης. Αυτό βοηθούσε και τους φοιτητές και τους σπουδαστές να έχουν επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις με τον κόσμο της εκπαίδευσης.
Τα ΤΕΗ που γίνονται ανώτατα εκπαιδευτικά, που είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το κενό που αφήνουν, από πού καλύπτεται, από τα ιδιωτικά κολέγια, κύριε Ιωάννου?
Το κενό αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται, διότι τα ΤΕΗ είχαν αυτό το θετικό στοιχείο στο πρόγραμμα των σπουδών που είχαν όσα το είχαν πρακτική άσκηση. Τώρα που τα ΤΕΗ γίνανε πανεπιστήμια δια των συγχωνεύσεων, τα περισσότερα από αυτά καταργούν την υποχρεωτικότητα αυτούς της πρακτικής άσκησης και έτσι και αυτό το θετικό, το οποίο έχει δώσει δουλειά σε χιλιάδες σπουδαστές των ΤΕΗ σε επιχειρήσεις, διότι πήγαινε ο σπουδαστής, ο φοιτητής στην επιχείρηση στο εξάμηνο, το γνώριζε η επιχείρηση, εκείνος αποκτούσε εμπειρία και πολλοί από αυτούς μένανε στην επιχείρηση και μετά φεύγανε την επιχείρηση, πηγαίναν σε άλλη επιχείρηση, φτιάχναν την καριέρα τους. Αυτό είναι μια αδυναμία η οποία θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα, διότι η ανάγκη που καλυπτόταν από τους σπουδαστές φοιτητές των ΤΕΗ που είχαν και τεχνικές γνώσεις και πρακτική άσκηση αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται. Ναι.
Πάμε τώρα στην τελευταία κατηγορία, την ανώτατη των πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έχετε πάλι τα ίδια ζητήματα εκεί ως προς το να βρουν οι επιχειρήσεις τα στελέχη, τα εκπαιδευμένα που έχουν πάρει την μόρφωση, την εκπαίδευση εντός πανεπιστημίου να προσαρμοστούν στις ανάγκες μιας επιχείρησης.
Ακριβώς. Αυτό τα στοιχεία, όχι μόνο τα δικά μας της έρευνας και τα στατιστικά του ΟΟΣΑ και τα λοιπά, μας δείχνουν τη δυσκολία μετάβασης. Η Ελλάδα έχει τη δυσκολότερη μετάβαση από το πανεπιστήμιο στη θέση εργασίας. Και γι' αυτό έχει και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας πτυχιούχων. Αυτό θα πρέπει να λυθεί πρώτον με το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι προσανατολισμένο.
Μισό, το είπατε κάτι τώρα. Είναι γιατί δεν υπάρχει προσφορά γιατί η ανεργία πού οφείλεται, στο ότι δεν έχουν οι επιχειρήσεις δεν έχουν θέσεις ανοιχτές να προσφέρουν ή ότι δεν βρίσκουν να αντλήσουν μέσα από το δυναμικό των πτυχιούχων ή και των παρακάτω κατηγοριών τα στελέχη τους τα μελλοντικά?
Οι επιχειρήσεις... Αρκετές επιχειρήσεις κάνουν προγράμματα συνεργασιών με πανεπιστήμια, με τμήματα πρακτικής άσκησης. Αυτό δεν είναι θεσμοποιημένο και ρυθμισμένο. Θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία ρύθμιση ώστε αυτό να διευκολύνεται. Αυτό δεν γίνεται σε μεγάλη κλίμακα μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, διότι οι επιχειρήσεις που το κάνουν είναι κάποιες μεγάλες, μεσαίες, αλλά δεν είναι οι περισσότερες. Αυτό θα πρέπει να διευκολυνθεί. Απ' την άλλη μεριά, όταν ο υποψήφιος πάει να πάρει μια θέση εργασίας, ένα από τα ζητήματα που ζητάνε είναι η πρακτική του εμπειρία, η πρακτική άσκηση, η γνώση του. Διότι μπαίνοντας στην επιχείρηση θα περάσει κάποιους μήνες ώστε να εναρμονιστεί, να αποκτήσει εμπειρία κτλ.
Πολύ γρήγορα. Μια απάντηση στον Γιώργο που λέει: καμία εταιρεία δεν δίνει την πρώτη ευκαιρία σε κάποιον να κάνει μια δουλειά. Όλες θέλουν μια προηγούμενη εμπειρία. Το επιβεβαιώνετε πώς το προσεγγίζετε μάλλον?
Πολλές επιχειρήσεις δίνουν ευκαιρίες και υπάρχουν προγράμματα αυτή την εποχή που τρέχουν και ο ΣΕΒ τρέχει σε συνεργασία με ομίλους επιχειρήσεων, τράπεζες, προγράμματα όπου πτυχιούχοι
δοκιμάζονται
μηχανικοί, στελέχη επιχειρήσεων, οικονομικών πανεπιστημίων.
Τα 11 επαγγέλματα που είπατε είναι μέσα σε αυτά?
Τα 11 επαγγέλματα είναι μέσα σε αυτά. Θα παρακαλούσα, το εισαγωγικό είναι 1,5 λεπτό. Είναι όλα ανιρτημένα στο διαδίκτυο.
Στη σελίδα του ΣΕΒ.
Στη σελίδα στο διαδίκτυο του ΣΕΒ και τα υπόλοιπα είναι 3,5-4 λεπτά. Καλό θα είναι κανείς να τα δει. Κανονικοί άνθρωποι σε κανονικές επιχειρήσεις. Είναι 11 από τα 111 που θέλουμε να έχουμε τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα για να είναι παραγωγική.
Χάρηκα πολύ, κύριε Ιωάννη. Σας ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε
πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.